Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, naladili jste pořad Odložte si prosím a já jsem si do studia k mikrofonu tentokrát pozvala Markétu Kutilovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Markéta Kutilová je novinářka, která pracovala pro společnost Člověk v tísni, pracovala v Iránu, na Srí Lance, v Indonésii, v Kambodži, angažovala se také v Africe, kde v Kongu zrealizovala přímé spolupráci se společností Člověk v tísni, projekt na pomoc znásilněným ženám a dívkám. Markéto, první otázka, která mě napadá a asi jste ji dostala už několikrát, je, jak je to s vaším pudem sebezáchovy? Když se vydáváte do těch oblastí, kde při nejmenším není bezpečno, příliš bezpečno, máte nějaký pud sebezáchovy? Bojíte se?
Tak já bych, když mluvím o mém pudu sebezáchovy, tak bych to rozdělila do dvou období. To první bylo do mých 30 let, kdy si myslím a troufám si říct, že jsem žádný pud sebezáchovy neměla, nebo alespoň nebyl dostatečně vyvinutý a opravdu jsem se vrhala do situací a do věcí, které hraničily až s normálním rozumem. A dneska, když se na sebe dívám zpátky, tak si myslím, že jsem byla v některých věcech, že jsem to přehánila. Mm-hmm. Nicméně po 30 se to zlomilo. Nevím, s čím ten zlom přišel. Přišel úplně nečekaně a začala jsem se bát, až se to občas měnilo v jakousi paranoju. A
to nebylo zrovna to spojené s nějakou událostí nebezpečnou?
Já jsem v té době žila v Demokratické republice Kongo na východě, kde zuří válka a často jsem se tam setkávala s oběťmi sexuálního násilí, často byly nějaké útoky na civilisty a tak dál. A zrovna v té době jsem se začala opravdu bát, až to došlo tak daleko, že jsem se doslova bála vystrčit nos na ulici. A od té doby jsem daleko opatrnější.
Jak jste to měla, když jste byla malá? Nepamatujete si, co říkali vlastně rodiče, maminka? Říkala ta Markéta, ona vůbec nemá žádný pud sebezáchovy a do všeho se řítí po hlavě.
Já si myslím, že jako s dítětem se mnou byly občas nějaký problémy, co se týče mýho chování, že mi nebylo tak úplně jednoduché mě kontrolovat, ale myslím si, a řekla by vám to moje babička, že geny jsou po dědečkovi, protože můj děda i přesto, že byl sedlák, tak měl úplně jiný touhy a sny. On vlastně hrozně moc chtěl cestovat a nebylo mu to umožněno v té době, protože byl druhý syn ze dvou synů a musel se starat o hospodářství a nemohl studovat. Takže on sám alespoň se naučil 5 jazyků. A moje babička říká, že tak nějak já jsem zrealizovala potom ten jeho sen. Nicméně moji rodiče to snášejí špatně dodnes, obzvlášť co se týče cest do Afriky, tak moje mamka zdravotní sestra vidí v Africe na každém rohu nějakou nemoc a myslím, že dodnes, i když je mi 32, tak se s tím úplně nevyrovnala.
Musíte, když jste v nějaké takové zemi, musíte jim pravidelně telefonovat, kontaktovat je, abyste je uhystila, že jste v pořádku. Vyžadují to po vás?
Nevyžadují, já se spíš snažím do poslední chvíle uchránit vůbec ta informace, že se někam chystám, takže posílám třeba SMSku až z místa, napíšu třeba našim, odjela jsem do Afriky, vrátím se třeba za 2 měsíce, za půl roku a občas samozřejmě napíšu e-mail, SMSku, to jo.
Markéto, jak jste se vůbec dostala k takové práci? Vy jste říkala, že jste chtěla hodně cestovat, ale asi ta cesta byla trošku komplikovanější.
Já jsem původně chtěla být válečnou reportérkou. Mým velkým vzorem byla Petra Procházková a vlastně, když jsem se v 17 rozhodovala, jak dál se svým životem, tak jsem chtěla jít studovat novinařinu, což jsem nakonec šla. A po vzoru vlastně Petry Procházkové jsem šla pracovat do Lidových novin, kde jsem byla 2 roky, nicméně do žádné války mě stále ne a ne vyslat. Kdo trošku je obeznámen se situací.
A říkala jste jim to, přesvědčovala jste je, že byste chtěla jet do nějaké války a chtěla byste být válečnou zpravodajkou, ale asi si to ten člověk musí nějakým způsobem zasloužit.
No, on je problém někde jinde, problém jsou finance. Ve většině českých vlastně tiskvin těchto těch médií vlastně je skoro jediné médium, který si může dovolit posílat svoje reportéry, tak je Česká televize, která na to má peníze, jinak je to velice omezený a Lidovky v té době opravdu neměly peníze, aby někoho někam vysílali. A ve mně ta touha stále byla někam vyjet, něco poznávat a jednou jsme s kamarádem balili bágly a jeli jsme na cestu přes Turecko, Pákistán do Iránu a zrovna když jsme byli v Íránu, tak se stalo zemětřesení ve městě Bám. Při něm zahynulo 40 tisíc lidí a my jsme se tam hnedka vydali. Já jako novinářka jsem to viděla jako super příležitost, něco se děje. Odtamtud jsem posílala zprávy pro Lidovky, ale zároveň jsem se setkala s lidmi z Člověka v tísni, kteří v té době potřebovali někoho, kdo by jim tam pomohl na nějakou dobu jako dobrovolník. Pro mě to byla obrovská výzva, protože jsem už předtím hodně přemýšlela o tom, že bych chtěla pracovat pro Člověka v tísni, takže jsem řekla okamžitě, že zůstávám v Íránu, nicméně v Lidových novinách mi dali na výběr, buď si novinářka nebo humanitární pracovnice, nemůžeš být obojí, takže pokud chceš zůstat jako dobrovolnice v Íránu, musíš dát výpověď v Lidových novinách, což jsem udělala.
Dala výpověď.
A od té doby už jsem se nějakým způsobem zaháčkovala v Člověku v tísni, z mojí dobrovolnické práce se nakonec stala normální placená pozice, po Íránu přišlo tsunami na Srí Lance a už to potom jelo vlastně jedna mise za druhou.
Čáry, máry, Honzo, vstávej, lodě a piráti, čtyři sloní nezahálej, dřív než se naši vrátí, pojď Afriku v obědem, snad to stihnem před obědem. Se bystře vesla, kdyby nás loď neunesla,
že prej voda v moři je slaná.
Tak dík! Tam ta da di di dam, ta da di da di dam, ta da di di dam. Nech toho! Tam ta da di di dam, ta da di da di dam. Čtyři sloní nezahálej, dřív než se naši vrátí, pojď Afriku v obědem, snad to stihnem před obědem.
Zalepíme v lodi díru, poplujeme do Alžíru, tohle to zná každý správnej námořník.
Chopíme se bystře vesla, kdyby nás loď neunesla,
že prej voda v moři je slaná.
Tak dík! Cukr, káva, limonáda, Honzo, stávej, čtyři sloní,
čaj, rum, bum, zapij kolou. Nikdo tady nesmí stát, nebo dál nebudu už.
Nikdo tady nesmí stát, nebo dál nebudu už hrát.
Odložte si prosím.
Stále posloucháte talk show s Markétou Kutilovou, která je novinářkou, ale také pracovala jako humanitární pracovnice pro společnost Člověk v tísni. Markéta navštívila a pracovala v zemích, které nejsou příliš bezpečné, ale ona tam působila hlavně proto, že zde pomáhala. Pokusím se ty země vyjmenovat. Byla jste v Íránu, na Haiti, na Srí Lance, v Kambodži a také v africkém Kongu. Vyjmenovala jsem to všechno, nebo zapomněla?
Země, kde jsem byla za Člověka v tísni, ale pak ještě spousta zemí, kde jsem byla jenom jako novinářka.
Existuje nějaká příručka pravidel, jak se chovat v těchto nebezpečných oblastech, na těchto nebezpečných místech?
Jsou pravidla, jsou i různé bezpečnostní kurzy. U nás v České republice třeba dělá ministerstvo zahraničí, což jsou kurzy přímo pro novináře, a pak je dělají různé agentury OSN. Já jsem sama několika kurzy prošla, ale všechno to byly kurzy vlastně zahraničních organizací, zejména OSN.
Musíte hodně potlačovat ten strach před tou samotnou cestou, než vyrazíte do takové nebezpečné oblasti. Musíte se nějakým způsobem na to připravit?
Tak pro mě ta příprava se skládá hlavně v tom, že scháním veškeré možné informace o té zemi a všechny možné kontakty, což je dneska daleko snazší díky Facebooku a různým sociálním sítím. A když tam potom jedu, tak převládá spíš to vzrušení a touha být u něčeho, co se právě děje, a ten strach je úplně potlačen.
Jste mladá, krásná žena. Ve kterých zemích se toto dá využít a ve kterých naopak ne a je to přítěží?
tak přiznám se, že toto mi hodně pomohlo například v Demokratické republice Kongo, kde jsem začínala jako novinářka, a abyste se mohla nějakým způsobem pohybovat po Kongu, tak je nutno využívat letadel OSN, modrých přilep, co tam jsou nasazený, a vlastně i jejich ochrany modrých přilep, protože v Kongu téměř chybí infrastruktura a je nemožné se pohybovat po zemi, konžská letadla stále padají, takže je to nebezpečný. A v té době, když já jsem vlastně nikoho neznala, měla jsem v kapse posledních pár dolarů, tak mi velice pomohlo to, že jsem žena a že jsem tam sama, protože jsem kolem sebe neustále měla muže vojáky OSN, kteří vlastně mi chtěli nějakým způsobem pomoci, a nebýt jejich pomoci, tak si myslím, že bych se nikdy nedostala do oblasti, kam jsem se dostala, nikdy bych nedokázala to, co jsem dokázala. Na druhou stranu vojáci OSN tam nejsou proto, aby pomáhali nějakým bláznivým běložkám z Evropy, ale měli by chránit v první řadě konžské civilisty, v čemž bohužel selhávají.
A kde to je teda naopak přítěží být ženou?
Trochu přítěží to bylo v muslimských zemích, to musím přiznat. Třeba v Pákistánu jsem se setkávala s velkou mírou sexuálního obtěžování. To samé na Srí Lance, většinou se s tím sexuálním obtěžováním setkávám v zemí, kde je velká míra sexuální frustrace. To znamená, že lidé jsou hodně omezováni, zejména mladí muži nemůžou mít pohlavní styk před svatbou, často je těžký třeba pro ně se oženit a tak dále. Tak tam jsem se s tím setkávala hodně. A třeba zase v Íránu bylo ze začátku těžký si získat respekt místních autorit, což jsou z 99% muži.
Ano, je asi potřeba nějakým způsobem neprovokovat ty muže.
Nejenom neprovokovat, ale člověk se musí úplně přizpůsobit jejich kultuře a dodržovat hlavně takzvaný dress code, to znamená to, jak je člověk oblíkán. Takže jakmile jedu mezi muslimy nebo jsem muslimské zemi, tak jsem k nerozeznání vlastně od místních muslimek. A to je vlastně první krok k tomu, aby se člověk získal respekt místních lidí.
Jakým způsobem hledáte cestu k těm lidem, k těm místním obyvatelům?
Tak když člověk někam přijede, tak trvá zhruba půl roku, než pochopí vlastně kulturu, náboženství a to, jak to v té zemi funguje. Teprve po tom půl roce začne plně chápat, o co tam běží, jací jsou lidé, a dokáže přinést ten svůj vlastní klad.
Pomohlo vám někdy, že jste novinářka? A nebo to naopak někde bylo velkou nevýhodou?
Jediný benefit, co jsem z toho měla, tak bylo právě v Kongu, kde jsem díky tomu mohla používat zadarmo místních letadel OSN a dopravy OSN. To bylo vlastně jenom díky tomu, že jsem novinářka, tak to bylo zadarmo, ale i na v každé zemi, kam jedu jako novinářka, tak se tím vůbec nevytahuju a naopak se to snažím spíš skrývat, aby člověk nemusel být vystaven kontrolám místních policistů, tajných služeb a tak dál. Například, když jsme s kolegou Lukášem Landou působili jako novináři v Íránu, tak jsme tam jeli normálně na turistická víza. Nicméně samozřejmě za chvíli jsme byli podezřelí tajným službám podle toho, s kým jsme se stýkali, protože jsme se stýkali s mnoha opozičními lídry a vlastně lidmi, kteří jsou proti režimu. Takže se na nás za chvilku navěsila tajná policie a neustále nás sledovali. Ale právě v těchto těch zemích je lepší ani neříkat, že jsem novinář, aby se člověk nevystavil zbytečně nějakým problémům, nebo aby třeba nedostal do problémů lidi, s nimiž se vlastně stýkáte.
Takže je to spíš přítěží. Měla jste, Markéto, někdy strach o život? Nějakou konkrétní situaci, kdy teda jste si říkala, tak teď už je to úplně na hraně?
Měla jsem opravdu strach o svůj život, když jsem v Kongu onemocněla malárií a zároveň jsem stala zánět nohy a místní lékaři nebyli schopní mi pomoci a správně diagnostikovat vlastně můj zánět nohy. A v té době já jsem nebyla schopná zajistit potřebná antibiotika, protože v místě nebyly. Jediný, kdo je měl, tak to bylo v nemocnici OSN, kde vlastně odmítli vydat komukoliv, kdo nepracuje pro OSN, takže jsem byla hodně zoufalá a tenkrát vlastně jediný lékař, Pakistánec, který byl k dispozici, tak mi řekl, že pokud neseženu do 24 hodin injekční antibiotika, tak to bude na amputaci nohy.
Takže tak to jsem se bála, nicméně asi to dobře dopadlo.
Za 5 minut 12 mi antibiotika sehnali v sousední Rwandě. ale stejně potom jsem musela odletět předčasně do Česka, abych se doléčila, protože místní zdravotnictví opravdu na zoufalé úrovni a bylo špatný.
To jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně vypadá, ta práce humanitárního pracovníka nebo člověka, který pracuje pod humanitární organizací. Je to tak, že stane se někde nějaká katastrofa, vy tam odletíte, ale vy jste za společnost Člověk v tísni třeba úplně sama a musíte si ty podmínky a to zázemí tam teprve začít budovat.
To je přesně tak, my tam vlastně odjíždíme s nějakým balíčkem peněz, aby jsme měli na ty základní potřeby do začátku, ale vlastně první věc je, že si tam musíme najít nějaký bydlení a potom, na čem závisíte nejvíc, tak jsou zaměstnanci nebo lidé, kteří s vámi pracují, který vlastně musíte od samého počátku hledat a v tom, jak kvalitní lidi najdete, tak na tom vlastně závisí to, jak bude úspěšná ta vaše práce, protože bez těch místních lidí my bychom byli úplně ztraceni, jednak neumíme jazyk, neznáme tu zemi, neznáme prostředí, kulturu, náboženství, nic a ty lidi, kteří vlastně najmem, tak jsou nejenom naši zaměstnanci, pracovníci, ale zároveň i naši průvodci a jakýmsi naším oknem do té země. Proto jsou pro nás hrozně důležitý, takže hnedka jak vyjedeme, musíme si najít někoho spolehlivýho a všechno začít budovat vlastně od nuly. No.
Nechtěla jste třeba pracovat pro takovou organizaci, jako je Červený kříž, kde tam to trošku je jednodušší než u Člověka v tísni?
Popravdě mě nabídky od jiných organizací byly, ale já jsem tak nějak srdcem i duší asi tísňačka, jak my říkáme. A nějak se totožňuju s filozofií a s prací Člověka v tísni. Je to organizace, které naprosto věřím a nikdy jsem se tam nesetkala s nějakými podvody nebo s nějakými úniky peněz nebo nějakými velkými špatnostmi. Takže pokud bych se rozhodla se vrátit zpátky k téhle práci, tak bych se určitě vracela zpátky do Člověka v tísni.
My se ještě k tomu dostaneme, teď se chvilku odpočineme. Dáme si nějakou písničku. Markéto, máte nějaký nápad?
Tak já jsem nedávno působila jako volební pozorovatelka Evropské unie v Pobřeží Slonoviny, kde jsme s mým kolegou poslouchali neustále senegalského zpěváka, který se jmenuje Ismailo a jeho písnička Jamu Afrika, což je taková africká hymna. Afrika!
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombé, luttons pour la paix. Konjamu Afrika, mon laïnyan, manejamu Afrika, moi sunyo natange.
Odložte si prosím.
Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, stále je naším hostem Markéta Kutilová, která se neohroženě vydává do míst, která jsou postižena nějakou tragédií a lidé tam potřebují pomoc. Vy jste, Markéto, byla mimo jiné mezi jedněmi z prvních českých novinářů a humanitárních pracovníků, kteří dorazili na Haiti po ničivém zemětřesení. Jako pracovnice Člověka v tísni jste tam byla vyslána a nebo to bylo vaše rozhodnutí?
Tak já od první chvíle, kdy se zprávy o Haiti objevily, tak jsem pocítila zase takové to nutkání tam jet a být někde na místě, kde se něco děje. A netrvalo dlouho a volali mi vlastně z Člověka v tísni, zda bych nejela. Ono to bylo hrozně narychlo, bylo to nečekaný zemětřesení samozřejmě a bylo nutné tam poslat někoho, kdo má alespoň nějakou zkušenost s katastrofou a s prací v katastrofě a já jsem předtím měla zkušenosti ze zemětřesení v Íránu, tsunami na Srí Lance, válka v Kongu a navíc jsem měla francouzštinu, což byla další důležitá podmínka. Dali mi několik hodin na rozmyšlenou a během té doby jsem se musela zbalit a oznámit to našem a odjet. Tam nebyl prostě čas, takže to bylo víceméně spontánní rozhodnutí.
Vy jste tam dorazila asi 3 dny po tom zemětřesení.
Ano.
Jak vypadala ta vaše pomoc na Haiti?
Zemětřesení na Haiti bylo takového rozsahu, ta katastrofa, že to zamávalo i s ostřílenými humanitárními pracovníky. Nikdo z nás se s tím ještě předtím nesetkal. Šlo tam vlastně o to, že celé hlavní město Port-au-Prince, kde žije přes 2 miliony lidí, tak bylo zasaženo zemětřesením plus ještě 100 kilometrů daleko od hlavního města nebyl žádný normální život. Všechno to byly oblasti poničené tím zemětřesením. Takže člověk by musel jet až na druhou stranu Haiti, aby se dostal do nějaké normality. My jako Člověk v tísni jsme ze začátku vybrali poměrně malé množství peněz, navíc oblast Karibiku je pro nás naprosto neznámá, nikdy jsme tam předtím nepracovali, proto jsme si řekli, že pro nás příliš obtížné hnedka otevírat vlastní misi, takže já jsem se tam připojila k našim partnerským organizacím, což je irská nevládní organizace Koncern a začala jsem pracovat spolu s nimi. V první řadě jsme začali stavět záchody v uprchlických táborech a dovážet pitnou vodu a já jsem se hnedka potom začala soustředit na pomoc dětem, protože na Haiti nebo v Port-au-Prince bylo zničeno 5 000 z 8 000 škol a tím pádem vyučování přestalo existovat, přestaly vlastně fungovat školy, školky, všechno. A ty děti žijící v táborech, v těch troskách neměly celý den co dělat, takže my jsme začali zakládat volnočasová centra, což je jakási forma zároveň i psychosociální pomoci, že ty děti mají kam jít, nějaké bezpečné místo, kde se jim někdo věnuje a můžou tam nějak smysluplně trávit volný čas a zároveň to vlastně pomáhá uzdravovat tu jejich dušičku.
Vy jste říkala, že Port-au-Prince, hlavní město Haiti, tak bylo úplně zničeno. Jak to tam vypadá teď? Máte nějaké zpětné reakce? Změnilo se tam něco od té doby? Je tak to vlastně už rok.
Já to jenom maličko poupravím, Port-au-Prince nebylo úplně zničený. Vlna zemětřesení šla v jakýsi nárazech, je to taková sinusoida, takže je třeba ulice, která, kde domy úplně všechny spadly, pak třeba 3 stojí, další je nakřivo, další má pukliny, pak je třeba 4, která je téměř nedotčená. Šlo to v hrozných nárazových vlnách, ale pak jsou třeba vesnice nebo čtvrti, které lehly úplně. Obnova Port-au-Prince a vůbec všech těch zasažených vesnic a měst kolem, tak bude trvat 10 let zřejmě, protože jednak je to dáno neschopností haitské vlády, která nefungovala už ani před zemětřesením, naprosto selhala při zemětřesení. Asi si všichni vzpomínají, že tenkrát kontrolu nad městem musela převzít americká armáda. Což vlastně jako jediný zafungovalo. A dodnes...
A američtí vojáci jsou tam ostatně doteď.
Jsou tam doteď.
Ale místní občané to v podstatě kvitují, ne?
Místní občané jsou rádi. Alespoň ti, co já jsem se s nimi bavila, tak všichni jsou rádi, že aspoň někdo jim dokáže zaručit aspoň nějakou bezpečnost a sjednat jakýsi pořádek, protože oni samozřejmě moc dobře vědí, že jejich vláda je naprosto neschopná, zkorumpovaná. Oni nevěří svým vlastním úředníkům.
Takže jsou rádi, že jsou tam ti američtí vojáci.
Přesně tak. Jinak na Haiti se pomalu začíná v některých místech s obnovou, jinde se samozřejmě doteď odstraňují trosky. Oni těch sutin, když si člověk představí, kolik toho je, tak to bude trvat prostě ještě spousty let, než se to vyveze za město. A tam, kde se už začíná s jakousi obnovou, tak zase haitská vláda tenhle ten proces komplikuje svými byrokratickými procedurami a vlastně i Člověku v tísni třeba teďka trvalo rok sehnat jakýsi povolení od haitské vlády k tomu, aby jsme mohli začít stavět školy. My dodnes máme vyučování vlastně ve stanových školách. My jsme dávno připraveni se vším všude stavět normální školy, ale haitská vláda není schopná vydat nějaký design a dát někam nějaký razítko a tím vlastně naopak, ne, že by to zlehčovalo, my to třeba ještě komplikují tu práci humanitárních organizací. Přesto ale my s nima musíme pracovat, protože my si v té zemi nemůžeme dělat, co chceme. My vlastně vlastně musíme všechno dělat v souladu s nařízením tamní vlády.
Co vám na Haiti asi nejvíce otřáslo? Jakou jste měla takovou tu asi největší negativní zkušenost?
Tak pro mě bylo ze začátku docela obtížné se smířit s tím, že v uprchlických táborech bylo spousta lidí, kteří vlastně nebyli postižení zemětřesením.
Kteří žili v těch slamech.
Přesně tak. Portobranco město, kolem kterého je spousta chudinských slamů. Jsou to většinou lidé, kteří přišli z vesnic hledat lepší život do města a většinou tenhle ten sen se rozplyne, ale pro tyhle ty lidi často už není cesta zpět. Oni potom vlastně živoří ve slamech a snaží se najít nějakou práci, žijou ze dne na den a většinou patří těm nejchudším. Tak tihle lidé tím zemětřesením až tak postižení nebyli, protože mají budky nebo domečky stlučeného ze všeho možného. Tím pádem jim nemělo moc co popadat. Oni jak viděli, že někde se třeba rozdává jídlo, voda,
stany.
Je tam nějaká pomoc, tak si samozřejmě zbalili si svůj raneček a šli do těch uprchlických táborů, kde se měli líp.
Ale tyhle ty lidi nebyly rozpoznatelný.
Přesně tak. Ono je úplně nemožný v té situaci, která tam je, rozpoznat,
kdo tu pomoc potřebuje a kdo ne.
Tak. A potom bylo docela smutný vidět, jak se třeba tu pomoc rvali. Haiti je země gangů. Prostě je tam obrovská kriminalita právě v těch slamech a často se tam unáší třeba cizinci nebo bohatí Haitiané za výkupné a ta kriminalita je tam dost rozšířená. Jakmile se potom zemětřesení ty gangy trochu zpamatovaly, tak začaly okrádat vlastní občany, že třeba babička si šla pro pytel rýže a za rohem už na ní čekala parta mladíků a ten pytel jí ukradli. Tak spíš mě zaráželo, že tam jakoby nefunguje moc ta solidarita mezi místními lidmi po tak strašně velké katastrofě. Na druhou stranu se člověk musí uvědomit, že většina Haiťanů má jakousi africkou mentalitu, protože obyvatelé Haiti přišli původem vlastně jako otroci ze zemí západní Afriky, zejména ze Senegalu, pobřeží slonoviny. A africká mentalita je taková, že lidé jsou zvyklí žít ze dne na den a v první řadě myslí na sebe a svoji rodinu.
Po 3 měsících jste odjela, protože jste byla už asi vyhořela. Už toho bylo moc. 3 měsíce, to je ta nejzazší doba, která se dá vydržet, nebo se to dá vydržet i delší dobu?
Tak většinou ideální čas, na který se jezdí, je 1,5 roku. Půl roku člověk poznává tu zemi a pak rok už do toho může dávat i něco ze sebe. Nicméně tyhle ty nečekané katastrofy jsou výjimkou. Tam člověk nejede, aby tam dělal nějaký rozvojový projekty, aby tam dělal něco dlouhodobého. Tam jde o okamžitou pomoc, tam je potřeba reagovat hrozně rychle. A tam jedete s tím, že do toho dáte úplně všechno a až se prostě úplně vysílíte, že se všechno vydáte, tak vás někdo nahradí, anebo třeba ta pomoc už může být skončená, že za 3 měsíce, to Haiti bylo výjimkou. Já jsem tam vlastně odjížděla s tím, že vlastně nevím pořádně, na jak dlouho tam jedu a člověk jede na doraz. Ale kdybych věděla, že tam jedu třeba na 1,5 roku, tak potom je úplně normální, že máte víkendy volno, pracujete 8 hodin denně, kdežto v těch podmínkách toho takzvaného emergency, po té katastrofě, kdy jde vlastně ještě o záchranu lidských životů, tak je úplně nemyslitelný, aby člověk měl o víkendu volno, anebo aby pracoval 8 hodin denně, to prostě neexistuje.
Dnešní Odložte si prosím není příliš veselé, nicméně zase si chvilku odpočineme. Markéta Kutilová vybere nějakou písničku.
Tak já jsem si vybrala písničku od mého nejlepšího íránského kamaráda a on mi tu písničku dal a myslím, že je to písnička indická, ale bohužel nevím interpreta. Hey yo,
Odložte si prosím.
Hostem pořadu Odložte si prosím je novinářka Markéta Kutilová, která pomáhá lidem v postižených oblastech. Vy se věnujete také tíživé situaci v Kongu, v Africe a byla jste vůbec si první novinářkou, první českou novinářkou, která se začala zabývat genocidou tamních žen a jejich znásilňováním. Co vás k tomu přivedlo? Jak jste se o tom dozvěděla? Jak jste se vůbec k tomuto tématu dostala? Byla to náhoda nebo to byl cíleně vybraný problém?
U mě už od malička byla velká touha podívat se do Afriky. Pak jsem si usmyslela, že tam budu působit jako novinářka. Když jsem přemýšlela, do jaké země odjet, tak mi z toho Kongo vypadlo asi jako nejzajímavější země, která je ale relativně docela bezpečná. A navíc tam probíhá válečný konflikt. Takže jsem odjela do Konga a žila jsem v části, která se jmenuje Kisangani, což je město na řece Kongo, ale není to válečná oblast. Asi po půl roce jsem z Konga odjela, protože to úplně nesplňovalo moje představy a dostal se mi do rukou film Kongo hluboké ticho od americké režisérky Lizzy Jacksonové, což je o sexuálním násilí na východě Konga. A já jsem si během pár dní koupila za poslední peníze opět letenku a vrátila jsem se do Konga právě do těch válečných oblastí, abych do českých médií donesla nějaké zprávy o sexuálním násilí.
Pojďme vysvětlit posluchačům, co se vlastně v Kongu děje. Tam to má přímou souvislost s vedlejší zemí s Rwandou, kde byla občanská válka.
Válečná situace v Kongu je tak zamotaná, že je hrozně těžký to vysvětlit krátce. Nicméně se pokusím. V současné době probíhá válečný konflikt pouze na východě země, to znamená na hranicích s Rwandou, Ugandou a Burundi. Je tam zejména o nerostné suroviny, kterých má Kongo požehnaně, kdežto okolní země nemají skoro nic nebo jenom velice málo. A v Kongu dochází k ilegálnímu drancování nerostných surovin, a to zejména cizími vojsky z okolní zemí. Zejména jsou tam rebelové ze sousední Rwandy, a to jak z etnika Hutu, kteří tam mají 10 000 ozbrojenců, jmenují se FDLR, Fronta za osvobození Rwandy, a potom je tam ještě vojsko etnika Tutsiů. Souvisí to s genocidou ve Rwandě, která byla v roce 1994. Při této genocidě bylo zmasakrováno kolem 800 000 lidí z kmene Tutsiů a byly zmasakrováni Huty. Když potom Tutsiové porazili Huty, tak se Hutové samozřejmě zalekli té hrozné odvety a milion Hutů uprchnul do sousedního Konga. Mezi nima se bohužel infiltrovali i ti, kteří byli zodpovědní za tu genocidu, takzvané jednotky Interahamwe, a ty se nemohly vrátit zpátky do Rwandy, protože tam by je čekal soud a zřejmě oprátka. Takže zůstali už v Kongu, založili se tam vlastně svoji vlastní armádu a jejím jediným cílem dneska je drancování konžského bohatství. Zejména tam jde o zlato, diamanty a takzvaný koltan. Koltan je směs rud nezbytná k výrobě mobilních telefonů, PlayStationů, laptopů, a s tím, jak ve světě roste hlad po moderních technologiích, tak samozřejmě roste poptávka po koltanu a Kongo má 80% světových zásob koltanu. Proto se dneska mluví taky o tom, že v našich mobilech je krev, protože tu cenu za to někdo musí zaplatit. A bohužel jedny z největších obětí tohoto konfliktu jsou ženy a děti, protože když máte někde ozbrojené chlapy, tak samozřejmě oni mají nějaké potřeby. A ty si vybíjí právě na ženách a dětech. Do dnešního nebylo znásilněno kolem 200 tisíc žen a dětí. A není to jenom sexuální potřeba. Často je to i způsob, jak vyčistit nějaké území od místního obyvatelstva. Protože vy, když víte, že někde jsou zásoby zlata, tak to místní obyvatelstvo vám je v cestě, když vy si tam chcete dělat, co chcete, takže vy tam znásilníte brutálně. Pár ženských lidé se leknou a utečou z těch vesnic a tím pádem vy tam máte prostě volné pole působnosti.
Ta situace je opravdu děsivá, málo kdo o ní ví. Nicméně je to třeba i tím, že znásilnění není místním společenstvím bráno jako trestný čin, nebo čím to je?
Znásilnění je v Kongu velké tabu a ženy, které jsou znásilněné, se snaží do poslední chvíle to utajit, protože 80% obyvatel Konga jsou katolíci a katolická církev říká, že znásilněná žena je nečistá žena a často dochází k tomu, že muž znásilněnou ženu vyžene i s dětmi. Protože on sám se chce co nejrychleji oženit a ty děti už jsou jakoby přítěží, protože by je musel živit.
Tam neexistuje nějaká vazba otec-dítě?
Samozřejmě existuje vazba otec-dítě, nicméně v Kongu je to tak, že živobytí obstarává zejména žena, co se týče potravy. Protože jsou to ženy, kdo pracují na poli s motykou, jsou to ženy, kdo chodí pro dřevo, pro vodu a kdo vaří. A to jídlo je vlastně to, co potřebuje člověk nejvíc k životu a to obstarávají ženy. Muži mají za úkol vydělat nějaké peníze. A těmhle těm ženám právě, co zůstanou jenom sami s dětskama, tak my jsme se snažili pomoct, nebo se snažíme dodnes pomáhat. A stavili jsme jim domečky jednoduchý, snažili jsme se jim zajistit živobytí, dali jsme jim nějaký zvířata, aby si mohli založit chovy, nějaké vybavení domácnosti, dětem platíme školný.
Jaký je váš pocit, když děláte třeba rozhovor s nějakou takovou ženou nebo i s dítětem, asi to nebude úplně nejlehčí. Dokážete se vůbec udržet, abyste neplakala?
Přiznám si, že jsem tam byla poprvé jako novinářka dělat rozhovory se znásilněnýma ženskýma, tak jsem to hodně obrečela. Potom se člověk musí nastavit tak, že se to musí v té hlavě přepnout a naučit se myslet trošku jako robot. Ano, já tady získám tuhle informaci, ale v hlavě už se mi to přešrotovává do toho, co můžu udělat, abych tomu člověku mohl pomoct. Ale co je úplně nejhorší, tak jsou znásilněný malí děti. No. To si myslím, že se nedá vůbec vstřebat.
Ty lidi vůbec nemají u nikoho zastání, nebo jakým způsobem se to řeší, když k takovým zločinům obludných rozměrů dochází? Mají vůbec ty lidi nějaké zastání, můžou se na někoho obrátit, můžou se někde schovat, nemůžou?
Ještě před pár lety nebylo znásilnění v Kongu trestným činem. Až na nátlak mezinárodních organizací to bylo uzákoněno jako trestný čin, nicméně to nestačí, protože k tomu, aby mohl být pachatel potrestán, potřeba mít funkční policii a soudy. Nicméně to v Kongu není, protože všichni jsou zkorumpovaní. Vy, když jako znásilněná žena náhodou půjdete na policii domáhat se spravedlnosti, tak vám ten policajt řekne, fajn, můžu něco udělat a nejdřív potřebuji motivaci. To znamená, nejdřív potřebuji prachy. A většina těch žen, který jsou znásilnění někde na poli, kde pracují prostě na svým políčku s motykou, tak žádný peníze nemají, takže tomu policajtu nic dát nemůžou. A jednak, když budete ženská na policii, tak si na ní bude ukazovat celá vesnice. Takže v drtivé většině případů ženy na policii vůbec nikde nejdou. A i kdyby šly, tak se vůbec nic nestane. Jednak pokud vás násilně nějaký rebel, příslušník cizí země, tak je nedohledatelný v tom koňském pralese. A když by to byl příslušník koňské armády, tak jak ho můžete identifikovat, jak vůbec můžete bez peněz přimět policii k tomu, aby pracovali. Protože ten policista sám dostává plat velice nepravidelně a i když ho dostane, tak je to pouze 600 korun, což je úplný výsměch i v Kongu. Takže oni prostě bez peněz dělat nebudou. Za poslední rok byli za znásilnění v provincii Jižní Kivu odsouzeni dva vojáci. A tím právě, jak lidé vidí, že můžete znásilňovat poměrně beztrestně, tak se to bohužel šíří i mezi civilisty. Mm-hmm. Že se teďka stává, že třeba dva chlapy se pohádají a vyřídí si účty, takže jeden druhýmu znásilní manželku.
Má vůbec tahle země nějakou naději, jako je možné, že se to nějakým způsobem zlepší, že ta země bude zase jednou naprosto normální?
Tak sami Kongané říkají, že jejich bohatství je zároveň jejich prokletím, což je pravda. Skoro všichni, co dneska jdou do Konga ze zahraničí, tak je tam láká bohatství, jdou tam dělat nějaký biznis. V Kongu je nejdražší a největší mise OSN, vojenská mírová mise OSN na světě, takzvaný MONUSCO. Mají tam 17 000 modrých přilep. Tím se nepodařilo vůbec nic. Za těch 10 let existence tam nikdy neochránili žádného civilistu, nezabránili masakru nějaké vesnice. Tam
čím to je?
Je to dáno jednak jejich omezeným mandátem a jednak proto, že většina těch lidí, co pracují v modrých přilbách v Kongu, tak jsou z dalších rozvojových zemí, jako je Pákistán, Bangladéš, Indie a osud nějakých Kongžanů je jim s odpuštěním úplně ukradený. Oni tam jsou proto, aby si vydělali peníze, protože ty platy se pohybují od 2 do 10 tisíc dolarů měsíčně, což si samozřejmě ve své zemi nikdy nevydělají. Takže modrý přilby OSN nejsou řešením pro Kongo. To řešení je na mezinárodní scéně, protože v Kongu má spousta zemí ze západu, dneska už i z Asie, svoje obrovský politický a ekonomický zájmy. A říká se, nebo je pravdou, že ty nitky k ukončení konfliktu drží v rukou Spojené státy americké, Evropská unie, konžský prezident, arvanský prezident.
Říká novinářka a humanitární pracovnice společnosti Člověk v tísni Markéta Kutilová. Dnešní talk show opravdu není veselé, ale ty informace, které tady Markéta říká, jsou velmi zajímavé, ale také jsou velmi neuvěřitelné. Dáme si poslední pauzu, abychom si vydechli a po písničce se ještě ke Kongu vrátíme.
Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli, a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité, a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu, a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. On při mě stál.
Stále posloucháte pořad Odložte si prosím, a ještě chvíli bude mým hostem novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová. Před písničkou jsme mluvili o Kongu, o strašlivé situaci, která tam panuje. Dá se vůbec, Markéto, vymyslet nějaká konkrétní a účinná pomoc ženám, které byly znásilněny v Kongu?
Tak osobně pro ty ženy je většinou úleva, že třeba se o ně někdo zajímá, že vůbec přijde někdo až z Evropy a vyslechne je. To je pro ně jakási psychická pomoc, ale to hlavní je, že my se můžeme, nebo já se můžu snažit sehnat nějaký peníze a teprve tam potom začít nějakou pořádnou pomoc. My jsme třeba za krátko na to, co jsme tam otevřeli misi, tak jsme získali peníze z Českého ministerstva zahraničí a díky tomu jsme začali poskytovat lékařskou pomoc znásilněným ženám, školit doktory, školit zdravotníky a poskytovat takzvanou profylaxi, což je soubor léků, které, když ta žena dostane do 70 72 hodin po znásilnění, tak nemůže ani otěhotnět, ani nemůže dostat AIDS. Takže my jsme začali toto zdarma doručovat do zdravotních středisek a dělat velkou vlastně informační kampaň a tak. Takže to není jenom o tom, že bychom, že nám dali třeba domeček kozu, ale je potřeba nějakým způsobem je informovat o té pomoci a hlavně jim dát tu lékařskou pomoc, protože ta dokáže hodně věcí vyřešit.
Jakým způsobem vy sama vůbec regenerujete, takové hrůzné zážitky zpracováváte? To musí být asi velmi těžké. No. Máte nějaký recept, co dělat, aby ten člověk se úplně z toho nezbláznil?
Je důležitý vždycky aspoň večer vypnout nějakým způsobem a přijít na jiný myšlenky, takže třeba knížka, nebo s kolegou jsme se dívali občas na český filmy. Člověk nějak má vždycky v cizině, hrozně inklinuje ke všemu českému, nějak mu chybí všechno český. Nebo prostě úplně jednoduše si dát pivo. Já jsem velká milovnice piva, takže tam, kde je pivo, tam, kde si člověk může dát večer pivo, tam je dobře. Horší to je muslimský zemí, kde třeba žádný alkohol není. A potom pomáhá se občas prostě ze všeho vybrečet. A hlavně pro nás je strašně důležitý, že my víme, že je ta cesta zpět, že cesta do
té vrátit.
A dokud mám zpáteční letenku, tak vím, že je dobře.
Při tom všem zbývá vám vůbec nějaký čas na osobní život?
Můj osobní život tou prací samozřejmě hodně trpěl. A jednoho dne jsem si řekla, že musím udělat takovou tu prioritu, buď práce nebo osobní život, protože taky žena má určitý biologický věk a já sama chci mít hodně dětí. Takže z tohohle důvodu jsem musela s tou prací skončit a dát přednost osobnímu životu, který byl takový velice divoký do té doby. A mám úžasného partnera teďka, který je bydlí kousek od Poličky a vlastně máme společný takový sen mít vlastní nějakou farmu.
Já už vím, že vy se chystáte na Nový Zéland.
Já jsem sama z hospodářství, ze statku a jako dítě asi jako všechny děti jsem nesnášela všechno to práce kolem zvířat na poli a tak, ale nějak, jak je člověk starší, tak se hlásí nějaký návrat ke kořenu a na Novém Zélandě se chceme hlavně, nebo já bych se chtěla hlavně naučit vyrábět sýry, protože si myslím, že Češi to nějak ještě pořádně neumí.
Nepochopili to, že to je dobré.
Takže je lepší vyjet někam ven, k to zkusit tady.
Markéto, já vám moc děkuju, že jste přišla sem do studia Českého rozhlasu Pardubice. Dáme si ještě jednu písničku, vybrala jste nějakou.
Tak já mám moc ráda Karla Plíhala a myslím, že jeho písnička Za 3/4 století, nebo nevím přesně, jak se to jmenuje, tak je taková o životě, je moc fajn.
Já vám přeju hodně štěstí. Ať se vám splní všechno, co jste si tady přála, abyste se třeba konečně usadila a měla tu kupu dětí. A ať se vám v životě daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Už za 3/4 století lásko budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy. Zavoláme kámošům na všechny asteroidy. Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka let. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny. Děláš mi svíčkovou, už teď mi tečou sliny. Jenom doufám, že se do té doby neumátíš smíchem. Jenom doufám, že se neubrečíš nad vávrou či zichem. Taky pořádně se rozlížej, než vejdeš na vozovku. Rád bych s tebou, lásko moje, oslavil tu stovku. To víno bude nejspíš ročník 2020. S každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25, bude láhev prázdná. A ty budeš jako dneska lísnutá a krásná. La la la, la 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 la.